Κύριε Μαριωτάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κύριε.
Να κάνω μια διόρθωση επιθεωρητής εργασίας πρώην.
Πρώην επιθεωρητής εργασίας. Επειδή είπα προϊστάμενος, σας ζω από προαγωγή, Λοιπόν, θα ήθελα αν μπορείτε το τηλέφωνο σας λίγο πιο κοντά για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί υπάρχει ένας χώρος που ακούγεται. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βέβαια, να πω και στους ακροατές κάτι πριν ξεκινήσουμε, ότι πρόσφατα έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για αυτό το θέμα. Μιλήσατε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου για αυτό το θέμα. Και θέλω να μας πείτε ποια είναι η βασική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας και πώς επηρεάζει τον εργαζόμενο και τον εργοδότη.
Κύριε Αγγελάκη, ο θεσμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι σχετικά νέος. Λειτουργεί σε κάποιες επιχειρήσεις από το 2023. Σκοπός του συστήματος ήταν να συμβάλλει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όπως λέει, της υγιούς, του υγιούς ανταγωνισμού, όπως λέει, του Υπουργείου, και στην καταπολέμηση της αδύνατης και υποδηλωμένης εργασίας.
Ναι.
Τώρα, κατά πόσο συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδύνατης εργασίας είναι ένα θέμα.
Ναι.
Και αν θέλετε να σας εξηγήσω παρακάτω.
Βεβαίως.
Η υποδηλωμένη σίγουρα, ναι, διότι σίγουρα η μερική απασχόληση, η εικονική που ήταν δηλωμένη μέχρι σήμερα, σίγουρα θα γίνει πλήρη απασχόληση, επειδή οι εργοδότες θα φοβούνται τα πρόστιμα, τα πραγματικά μεγάλα πρόστιμα που ισχύουν σε περίπτωση παράβαση του συστήματος. Έρχεται για τον κλάδο του τουρισμού,
ναι,
και του επιστημισμού.
Εκεί εφαρμόζεται πρώτη φορά, έτσι, στον κλάδο.
Έρχεται να εφαρμοστεί πλήρως από 1η-3η-25.
Ναι, από την 1η Μαρτίου έχει εφαρμοστεί, έτσι.
Από 1η Μαρτίου, παρόλο που ισχύει ο νόμος από το Σεπτέμβριο του 25,
ναι,
υπήρχε μια ανοχή χωρίς πρόστιμα μέχρι 1η-3η-25. Από το 1η Μαρτίου 25 ισχύει πλήρως για τις επιχειρήσεις αυτές που θα ανοίξουν στον τουρισμό και στον πληθυσμό, αλλά και για τις μόνιμες, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μονίμως όλο τον χρόνο. Έρχεται λοιπόν σε μια εποχή που τουλάχιστον οι εποχιακές επιχειρήσεις έχουν έντονα προβλήματα εξέβρεσης προσωπικού,
ναι,
και γι' αυτό και υπάρχει έντονη ανησυχία.
Ναι.
Η κάρτα ενδιαφέρει και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, τον καθένα από τη δική του πλευρά.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τον εργαζόμενο, γιατί θεωρεί ότι με το σύστημα της κάρτας θα αυξηθεί ο μισθός, γιατί θα καταγράφει το πραγματικό χρόνο αποστολής, από τη μεριά των εργοδοτών, ότι σίγουρα θα ανέβει το εργατικό κόστος.
Ναι. Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Μαριωτάκη, πρακτικά στην εφαρμογή, να μας περιγράψετε την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, πώς θα εφαρμόζεται, ποιες θα είναι δηλαδή οι κινήσεις που γίνονται για να εφαρμοστεί ο θεσμός αυτός?
Ωραία, λοιπόν, είπαμε ότι είναι υποχρεωτικό από 1η Μαρτίου, άρα όλες τις επιχειρήσεις αυτές που ανοίγουν ή που υπάρχουν στην λειτουργία τώρα θα πρέπει να απογράψουν το προσωπικό τους και να το εντάξουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, για να τηρούν πλέον το σύστημα αυτό. Για ποιους λοιπόν ισχύει η ψηφιακή κάρτα εργασίας? Είναι για τα πρόσωπα που προσφέρουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στην επιχείρηση.
Μάλιστα.
Διότι εξαιρούνται από την σήμανση της κάρτας τα διαφυσικά στελέχη, για αυτό και προσπαθούν οι εργοδότες τώρα να βαπτίσουν πολλούς εργαζόμενους ως διευθυντές.
Ως διευθυντές.
Για να έχουν ελεύθερο ωράριο, έτσι. Αυτοί που είναι στην εργασία δεν είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν και αυτοί που έχουν μυστική παρουσία. Παράδειγμα, ένας οδηγός το πρωί που θα πάει στη δουλειά του θα χτυπήσει την κάρτα, θα τη χτυπήσει τον ταφύλι, το βράδυ μπορεί να μην επιτρέψει ούτε να σταματήσει το αυτοκίνητο του στο σπίτι του απ' έξω. Ή ένας πολιτής που γυρνάει έξω και δεν έρχεται στην επιχείρηση. Αυτοί δεν έχουν υποχρέωση όταν δεν βρίσκονται φυσικά μέσα στο κατάστημα να χτυπούν. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια,
mm-hmm,
τη μία το απέρα που θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Καταρχήν να πούμε ότι ευθύνη για τη σήμανση της κάρτας είναι η εργοδότη.
Μάλιστα. Τι εννοείτε, όταν λέτε ευθύνη για τη σήμανση της κάρτας, τι εννοείτε?
Ακόμη και αν υπάρχουν κακόβουλες κινήσεις από τον εργαζόμενο ή υπάρχει δόλος ή αμέλεια, παράλυση, δεν έχει ευθύνη ο εργαζόμενος, δηλαδή δεν έχει κάποια κλήρωση. Την ευθύνη την έχει ο εργοδότης, ο οποίος θα πρέπει να τη βλέπει και την σήμανση της κάρτας. Μπορούν να μπουν τέτοιοι όροι μέσα στην Ατομική Σύμβαση, ναι, να τα λοιπά, να αντιμετωπίζει αυτή η άρνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού εργασίας, αν υπάρχει, σύμφωνα με τις λύσεις του εργοδότη για την καλή λειτουργία της επιχείρησης.
Ναι.
Ναι.
Αυτή η κάρτα θα επεκταθεί αργότερα και σε άλλες μορφές εργασίας πέρα από τον επιστημισμό και τον τουρισμό.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας, εντός του 2025 προβλέπεται να επεκταθεί και σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα.
Ναι.
Όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα, το 2025 μπορεί να μην γίνει, μπορεί να το πρώτο τέλος του 2026, πάντως σύντομα όλες οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο σύστημα αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Μαριωτάκη, εσείς τώρα ως έμπειρος εμπειρογνώμονα στις εργασιακές σχέσεις, με τόσο καιρό πείρα ήσασταν και επιθεωρητής εργασίας, πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά το μέτρο αυτό, το θεσμό αυτό? Γιατί για θεσμό μιλάμε πλέον, αφού θα καθιερωθεί, από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σύμφωνα με αυτό το σύστημα.
Κοιτάξτε, ένα θεσμό το οποίο ήρθε και δεν μπορείτε να φύγει τώρα. Δεν μπορείτε να φύγει. Ήτανε πάγιο αίτημα των εργαζομένων.
Ναι.
Την επόμενη θα πρέπει να ζήσουν πλέον με αυτό το σύστημα.
Ναι.
Θα πρέπει, εγώ θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, κοιτάξτε, είναι δηλαδή.
Ναι.
Λένε, όλοι φωνάζουν για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι το πιο πολυσυζητημένο εργασιακό θέμα των τελευταίων 10 χρόνων.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και όσο εξαντλήσει, τόσο γεννούνται ερωτηματικά. Κυρίως από τους εργοδότες.
Ναι.
Όλοι μιλάνε για την ψηφιακή κάρτα που είναι ένα τεχνικό θέμα. Ένα τεχνικό θέμα κυρίως είναι, δεν είναι αξιωματική εργασία. Είναι τεχνικό θέμα να καταγραφεί του χρόνου, στα χρονικά όρια εργασία. Να τα καταγράψουμε. Άρα θα πρέπει να μάθουμε τον εργαζόμενο να χτυπάει, να το συνειδητοποιήσει. Πριν όμως, αφού το καταφέρουμε, έτσι κι αλλιώς. Θα το καταφέρουμε να μάθουμε τον εργαζόμενο να χτυπάει την κάρτα.
Ναι.
Όμως πολλοί αγνοούν ότι, μάλλον δεν λαμβάνουν υπόψη, ότι κάτι είναι πλατφόρμα που εξυπηρετεί με εργασιακή νομοθεσία. Με εργασιακή νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε πρώτα τι ισχύει το εργατικό δίκαιο όσον αφορά τα χρονικά όρια εργασίας και μετά να χτυπάμε την κάρτα σωστά. Διότι τι να το κάνουμε, να χτυπάμε την κάρτα σωστά και εκεί να καταγράφονται οι παραβάσεις των χρονικών ορίων εργασίας. Άρα εδώ θα πρέπει πρώτα να οι υπεύθυνοι που καταρχίζουν τα προγράμματα, είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό της μισθοδοσίας κλπ. Να είναι γνώστες, καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας. Ιδίως όταν αφορά τα χρονικά όρια εργασίας.
Mm-hmm.
Το τεχνικό κομμάτι που είναι η σήμανση της κάρτας θα το μάθουν οι εργαζομένοι. Την εργατική ομοσία πρέπει να μάθουν πρώτα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θα έχει μεγάλη προσοχή.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, πιστεύετε ότι αυτή η κάρτα θα λύσει προβλήματα, ας πούμε, σε σχέση με την ανεργία, ας πούμε? Ποια είναι η σχέση της κάρτας με την ανεργία? Είναι θετική, είναι αρνητική, πώς τη βλέπετε εσείς?
Θεωρώ, πριν να σας πω και την άποψή μου, θα σας πω προηγουμένως, είπα, γελάτε ένα ερώτημα αν τη βάζει στην αδύνατη εργασία.
Ναι.
Υπάρχει ένα πρόσωπο, κύριε Γελάκη, που λέει ότι σε περίπτωση που έχουμε ένα απολογιστικό σύστημα δήλωσης του χρόνου εργασίας και η επιθεώρηση εργασίας έρθει για έλεγχο, για την πτώση ότι η κάρτα σου δεν είναι εξυπηρετημένη ενώ δουλεύεις ή έχεις την κάρτα και την αποχώρηση, αλλά έχεις γυρίσει και εκείνη θα εργάζεσαι,
ναι,
πρόστιμο είναι 10.500.
Πόσο?
Είναι 10.500.
10.500.
Ίσο δηλαδή με το ποσό του προστίμου στην αδύνατη εργασία. Είναι παράλογο, κύριε, και εσείς είστε αναλογικότητας. Και γιατί ένας εργοδότης ο οποίος, ας το πούμε, είναι παραβάσεις, γιατί να επιλέξει την πρόσληψη και να μην επιλέξει τον αδύνατο το εργαζόμενο αφού το ποσό προστίμου είναι το ίδιο? Η παράβαση δηλαδή στη μίση μας κάποιος αυτήν την περίπτωση είναι 10.000 και στην περίπτωση του αδύνατου της εργασίας 10.500 είναι το ίδιο. Γιατί θα προτιμήσω να τον προσλάβω και να προβώ σε παράβαση και να μην έχω ένα αντίλογο το εργαζόμενο, αυτό το πρόσωπο είναι το ίδιο. Αν δεν το αλλάξουν αυτό είναι μεγάλο λάθος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με την ψηφιακή κάρτα τώρα,
ναι,
σίγουρα θα έχω μάθει στον προλήψο. Διότι για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο προσωπικό. Ούτε για την 7η ημέρα, ούτε για το ρευτό. Θα πρέπει να προσλάβουμε νέο προσωπικό για να καλύψουμε τις ανάγκες που μέχρι σήμερα θα λείπαμε με το υφιστάμενο προσωπικό παρανόμως. Θα έχουμε μείωση της πολιτικής μερικής απασχόλησης. Πλέον η μείωση αυτής, η πολιτική απασχόληση θα μετατραπεί σε πλήρη Συνεπώς έχουμε τη θεία αύξηση της απασχόλησης γενικότερα. Σίγουρα είναι ένα καλό μέτρο, θα συμβάλλει στην αύξηση της ανεργίας. Θέλει όμως προσοχή και υπομονή στην τήρηση μέχρι να μάθουν οι εργαζόμενοι και ρολόγες το νέο αυτό σύστημα.
Εσείς δηλαδή βάζοντας τα πράγματα στη ζυγαριά, τα υπέρ και τα κατά, βλέπετε η ζυγαριά να γέρνει υπέρ των υπέρ.
Υπέρ των εργαζομένων είναι σίγουρα. Υπέρ των εργαζομένων είναι σίγουρα. Τα προβλήματα των εργοδοτών είναι πολλά, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και έρχεται σε μια φάση τέτοια που θα του δημιουργήσει περισσότερο άγχος ακόμη.
Μάλιστα. Έχετε εσείς ως έμπειρος, όπως είπαμε, στα εργασιακά, να κάνετε κάποια πρόταση που ενδεχομένως την έχει ξεχάσει η πολιτεία?
Υπάρχουν αστοχές, υπάρχουν.
Ναι.
Αστοχές υπάρχουν κυρίως όσον αφορά το νομοθετικό έργο. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε αποφάσεις παρά μόνο σε εγκυκλίους και τα οποία πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουν πλέον οι εργοδότες. Πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές αλλαγές.
Μάλιστα. Κύριε...
Ναι.
Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν νομοθετικές παραλήψεις οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν, αυτό λέτε?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Ένα παράδειγμα θα σας πω.
Ναι.
Μιλάει για το κέτερι, για αυτό ότι οι εργαζόμενοι στο κέτερι είναι υποχρεωμένοι να χτυπάνε την κάρτα τους στον τόπο που παρέχουν εργασία. Δηλαδή, στον τόπο
που δουλεύουν.
Εκεί που δουλεύουν. Αυτό δεν προκύπτει από την νομοθεσία, διότι λέει ότι η κάρτα σημαίνει το όταν έχουμε φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Δεν είναι. Οι κέντρες πακέτερες δουλεύουν μια εδώ και μια εκεί και πολύ μακριά από τον τόπο εργασίας.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει τόση απόβαση.
Ναι, ναι.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Ζήτη Ολυτράδες. Που και η Αιγύπτιος λέει, η Αιγύπτιος δεν παράγει δίκιο, έτσι. Λέει ότι πρέπει να χτυπάνε την κάρτα τους στον τόπο που παρέχουν υπηρεσία. Πόσο καθένα δηλαδή.
Αφού είναι σε διαφορετικό τόπο.
Ναι, θα πρέπει να έχουν ένα τηλέφωνο στην τέτοια του εργοδότη για να χτυπάνε το. Αυτά έχουν καταγραφεί μόνο στην κοινή και δεν υπάρχουν σε αποφάσει. Και αυτό δυσκολεύει την κατάσταση όσον αφορά τη στήριξη τη κάρτα. Υπάρχουν τα πρόσωπα, υπάρχουν κάποια πρόσωπα που ακόμα δεν έχουν δει υπουργικέ αποφάσει για να ενεργοποιηθούν. Υπάρχουν παραλήψει πολλέ ακόμη.
Μάλιστα. Άρα σηκώνει το πράγμα διόρθωση.
Κύριε Γιλάκη, λέει, μιλάτε για τα μονά χτυπήματα του Αρφανά που λέμε στην διάσταση, τα μονά χτυπήματα τη κάρτα, ότι είναι μέχρι 3 ανοιχτά το μήνα, αναργαζόμενο. Δεν ναι. Υπάρχει που δράσει απόφαση αυτό. Μόνο σε μια ειδίκλειο. Πώς λοιπόν έρθει ο διαρτήτης να βάλει πρόστιμο σε ορφανά χτυπήματα, δηλαδή δεν υπάρχει διάταξη. Υπάρχει μόνο σε ειδίκλειο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν για προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούνε.
Μάλιστα. Κύριε Μαριωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι με τη συζήτησή μας ρίξαμε περισσότερο φως σε αυτό το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Ελπίζω και εγώ και να μην τους δημιουργήσαμε ακόμη περισσότερο.
Εγώ το ελπίζω. Είμαι αισιόδοξος ότι δεν δημιουργήσαμε πρόβλημα, αλλά ρίξαμε περισσότερο φως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Επίσης, γεια σας.